እምነት ሆሞታዊ ወይ ከአና ጅግንነት ግብር ዘይኮነስ ዕለት በዕለት ኣብ ዕለታዊ ህይወት ብቕጻልነት ኣምንና በልካ ብቓልን ተግባርን ኣብቲ ተራ ህይወት እትብሎን ኣበርክባትካን መነባብሮኻን ብቕጻልነት እትኽውኖ ኣሜን እዩ። ስለዚ ህይወትና ብእንርእዮን እንድህስሶን እናተመርሐ ዝንበርን ኣብ ምርኣይን ድህሰሳን ዝተሓፅረ ዘይኮነስ ደረት ሰገር ስጋዊ ምርኣይን ድህሰሳን እውን እዩ ዝበሉ ኣብ ኢየሩሳሌም ናይለትን ስርዓት እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ፔር ባቲስታ ፒትሳባላ ዕለት 1/1/2017 ዓመተ ምህረት ርእሰ ዓመት ብላቲን ስርዓት ኣብ ኩላዊት ቤተ ክርስቲያን ዓመታዊ በዓል እመ ኣምላክ ዝበዓለሉ ዕለት ምኽንያት ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ዘዕረጎ መስዋተ ቅዳሴ ኣብ ዘስምዕዎ ስብከት ከም ዘስመርሉ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ። ቅድሚ ቅሩብ መዓልታት ዝተበዓለ በዓለ ልደት ዘእግዚእነ ንግስና ክርስቶስ ኣብ ዓለም ፍሉይን ካብ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ሰብኣዊ ልዕልናን ስልጣንን ዝተፈልየ እዩ። ክርስቲያን ድማ ነዚ ክርስቶሳዊ ክዋኔ ኣብ ዕለታዊ ህይወት ወዲ ብርሃን ምዃኑ ብምንባር ኣብዚ ዓመፅ ዝተመልአ ዓለም ንኽምስክሮ ዝተፀውዐ እዩ። ዓመፅን ግብሪ ዓመፅን ኣብ ዝተፈላለየ ኩርና ዓለም ኣዝዩ ዝተረኣየሉን ዓመት ከም ዘሕለፍና ናይ ኩላትና ተመክሮ እዩ። እቲ ዝረአይን ዝወረድን ዓመፅ ብዘየገድስ ብዙሓት ክርስትያን በቲ ናይ ዓመፅ ፀላም ከይተሰነፉ ደቂ ብርሃን ምዃኖም እናመስከሩ ኣደብን ጠባይን ደቂ ብርሃን እናርኣዩ ዕለታዊ ህይወቶም ከም ዝነበሩ ኣብ ማእከላይ ምብራቕን ኣብ ካልኦት ዓመፅን ኣብ ዝረኣየሉ ከባቢ ዓለም ዝሃቦ ምስክርነት ዝገልጾ ህያው ክርስትያናዊ ምስክርነት እዩ ከም ዝበሉ ዝሓበረ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣስዒቡ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ናይ ዓመፅ ዝወልዶ ፀላም ዕለታዊ መነባብሮና ዘሰኒ እውን እንተኾነ ከም ደቂ ብርሃን ንክንነብር ከም እተፀዋዕና ብምስትውዓል ኣደብ ደቂ ብርሃን ዘለዎም ኮይና ንክንነብር ፅዋዓት ኢና። ስለዚ ኣደብ ደቂ ብርሃን እንነብር ምዃንና ብዘይምቁራፅን ብዘይተኸላልፎ እናመስከርና ንክንጓዓዝ ክርስትያን ምዃንና ዘተሓሳስቦ እዩ። ኣብዚ ዓመፅን ዓመፅ ዝበሉ ፀላም ኣብ ዝዓብለሉ ዓለም ደቂ ብርሃን ኮይና ምንባር እንታይ ማለት እዩ? ሰዓብቲ ክርስቶስ ምዃንና ብቓልን ተግባርን ምምስካር ማለት እዩ ከም ዝበሉ የመልክት።